расквартыраваных больш за паўсотні чалавек, аднак следчыя адмаўляюцца назваць дакладную колькасць, спасылаючыся на таямніцу следства. Камеры ізалятару часовага ўтрымання застаюцца перапоўненыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз рэха учорашніх кадравых прызначэнняў. Нагадаю, Александр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, на пасаду дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. Замест Юрыя Жадобіна старшынём камітэту дзяржбяспекі Беларусі прызначаны генерал-маёр Вадзім Зайцаў. Дагэтуль ён займаў пасаду першага намесніка старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту, узначальваў галоўнае аператыўнае ўправленне. Як успрынялі гэтае прызначэнне беларускія палітыкі і палітолагі, высвятляў Валер Каліноўскі.
Палітолаг Віталь Селіцкі мяркуе, што ўсе тры новыя прызначэнцы звязаныя з сынам беларускага кіраўніка Віктарам Лукашэнкам, і ўсе тры ў рознай ступені мелі дачыненне да спецслужбаў.
Гэта розныя варыянты, так сказаць, гэта паказвае, наколькі ў нас народныя спецслужбы. Вазьміце Макея, які яўна чалавек інтэлектуальны, чалавек узроўня пэўна нейкага Латыпава, але з той вялікай розніцай, што гэта ўжо чалавек, які кшталтаваўся ў Беларусь.
Паводле спадара Селіцкага, Макея цяпер укінулі ў публічную палітыку. Раней ён быў ценевым чыноўнікам, цяпер жа можа стаць візітнай карткай дзяржавы. На яго будзе складзеная місія мазгавога цэнтру і пасярэдніка. І Макей здольны ўплываць на прыняцце рашэнняў. Паводле спадара Селіцкага, менавіта пасля дакладной Макея, улады адпусцілі з турмы Александра Казуліна на пахаванне жонкі. Прызначэнне ж у КДБ чалавека з памежных войскаў пацвярджае тэзу пра кадравы голад і негатыўныя тэндэнцыі, калі не сказаць дэградацыю у асноўнай беларускай спецслужбе, мяркуе спадар Селіцкі.
Час выбуху, і я КДБ на это реагаваў, ну, сведчыць аб тым, што там нейкія зусім незразумелыя працэсы ідуць. Тое, што вось прызначаюць такого чалавека, як Зайцева, значыць, што пэўна Лукашэнка настолькі не давярае гэтай спецслужбе, што, ну, ледзьве не свядома яе гнабіць.
Віталь Селіцкі назваў Владзіміра Макея Латыпавым з беларускімі каранямі. Сам Урал Латыпаў, колішні кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта і міністр замежных справаў, добра ведае Макея і пазітыўна ацэньвае ягоны дыпламатычны досвед на еўрапейскім кірунку.
Хорошим кругозором. Он уже более 10 лет работает в администрации, причем на такой ключевой должности, по сути дела, первого помощника президента. Поэтому у него, я считаю, что это, наверное, наиболее подготовленный для этой работы человек сегодня. Но помимо этого у него исключительно личные качества ответственности, системность.
Паводле спадара Латыпава, Макей чалавек дастаткова жорсткі.
Жорсткасць в каком плане? Жорсткасць выполнения решения. Это не обязательно должен быть грубым человеком. Слово жорстко имеется в виду, что человек, который доводит до конца начатое дело и реализует решение. Ну а вот, что касается манер, ну, наверное, он такой тактичный человек.
Урал Латыпаў не лічыць, што мэта прызначэння Макея вузкая, паляпшэнне адносін Беларусі з Захадам.
Глава адміністрацыі – это должность не для одного направления, это 360 градусов по всему азимуту, на нем и внутренней, и внешней политики, и все остальное.
Лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бедька меркует, что с наступства у выбуху 4 липеня скористалася группа Виктора Лукашенки.
Сегодня они протягивают пить шампанское. Это так, так склалося, и такие кадровые рокировки.
Новых прызначэнцаў на пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі і старшыні КДБ Анатолія Бедзька не лічыць значнымі палітычнымі фігурамі, у адрозненні ад таго ж Віктара Шэймана ці Івана Цітянкова.
Іван Цітянков гэта таксама быў палітычнай фігурай. Пакуль ён знаходзіўся на пасадзе, усе ведалі, што гэта чалавек з вялікімі мажлівасцямі, з вялікім уплывам. Ён сышоў, і ўжо наступныя кіраўнікі ўправлення справамі прэзідэнта былі дробнымі. Патрэбна нейкі час на адаптацыю, каб яны інтэграваліся ў гэтую сістэму. Так што галоўным гульцам будзе заставацца Александр Лукашэнка, а што датычыць астатніх фігур, то нікога вот зараз такога уплывовага, акрамя, відаць, самого Віктара Лукашэнка назваць складана.
Паводле Анатолія Лябецькі, Юрый Жадобін не ўзняўся і не апусціўся пры апошнім прызначэнні, а пасунуўся па гарызанталі. Ён, армейскі генерал, быў выпадковай фігурай у крэсле кіраўніка спецслужбы і не набраў там вялікага ўплыву. А вось Макей істотна ўзняўся на ўладнай вертыкалі і пайшоў не па прыступках, а пераляцеў цераз цэлыя пралёты, мяркуе Лябецька.
Мне былі кам коммуникации, подчас працы у парламентской ассамблеи Рады Европы, скажу, что с человека пункту гледжания, он вызывает полные симпатии, как человек, как особо, он николи не цурался коммуникации с представниками политической оппозиции, демонстрировал некую полную прихильность европейским каштовностям.
Анатоль Лебедько переконаний, що влади використають кадрові зміни, показуючи, що стара гвардія, за якою тягнуться зникненні політиків, сиходять зі сцени. Приходять нові люди, і це означає, що можна відносини з Європою писати з чистого аркуша.
Я нагадаю, що Олександр Лукашенко звільнив державного секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і керівника президентської адміністрації Геннадія Невигласа 7 липня, розкритикувавши їх за службову некомпетентність після вибуху у Мінську 4 липня.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Про спогадини на хвалях «Свободи» Віктор Касько прочитає фрагмент свого оповідання «Зазірнуть у вочі звіру». Столица сьогоднішніх дожинок Ворша нагадує місто, зруйноване захопниками, з перекопаними площами і дорогами, закритими мостами, масштабними довгобудами. Серед амаль завершених об'єктів хіба громадська прибиральня на набережній Дніпра, яка цілком відгородила від людей пам'ятник одному з самих славутих харшанців Володимиру Короткевичу. У Ворші, у якої праз 2 місяці має відбитися усебілоруський фестиваль землеробов, побував наш кореспондент Ігор Корній.
На добропорядкування Ворші до дожинок видатковано 400 мільярдів рублів. Намісник старшині Віцебського облконкому Віктор Петруша у недавньому інтерв'ю «Народній газеті» розказав, що влади поставили перед собою амбіційну задачу – перебудувати на ці гроші город до непознавальності. Многі місцеві жихари не познають свій город уже сьогодні. Як розказує місцевий жихар Іван Жарков, навіть нібито відновлені дороги і вулиці комунальні служби відкривати не спішаються.
Не форсируйся, тут 300 метрів є дороги, которая разгружает город почти полностью на Могилевское направление. Нет, значит, там вот тянут. Уже дороги сделаны. Что, ждут президента, наверное, чтобы не разбили до этого. Просто поздно начали, наверное. Что-то не все неудобства. Для пассажиров, для города, конечно, это бедствие. Ну, все ждем светлого будущего, как коммунизма когда-то.
Головная проблема городских уладов – поспеть за 2 месяца освоить державные сродки. Докладнее знайти охотных працевать. У доброохотно-промысовом парадку у Воршу уже командировали 2000 будовников из усей Беларуси. Але и гастарбайтеры не поспевают выправить наступство перебудовы. На площади Ленина, где у кастричнику будут бить у неба фонтаны, проводыр пролетариату стоит посярод гор смеття. У руинах застается пешеходный мини-арбат з відом на Аршанський гарвиконкам. Перетворення у забавляльну зону набережної Дніпра, откуль з великим скандалом сунули цілий приватний сектор, правдоподобно будуть завершати уже після свята. Серед досягненняў, про які уже адрапортавалі, вернутая з техагляду на пастамент «Катюша» і адрэстаўраваны езуіцкі калегіум 17-го стагоддзя, у якім за савецкім часам была турма. Бадай амаль гатовы аб'єкт – грамадская прыбіральня з элементамі псеўдабарока ў гарадскім парку. Аб'єктыўна патрэбны будынак не выклікаў бы лішніх пытанняў, каб не паўстаў побач з бронзавым Караткевічам. Пратэсты мясцовай інтэлігенцыі не ўратавалі клясыка беларускай літаратуры ад спецыфічнага суседства. Тепер улады обіцяють, що перенесуть помнік у іншае місце. Але тут стояв яшчэ даваенный дом Караткевічаў, што, на думку інтэлігенцыі, ад пачатку павінна было расставіць акцэнты ў спрэчцы, што важней – гістарычная правда ці фізіалагічная патрэба. Але многія гараджане лічаць, што дажынкі для Воршы – сапраўдны паратунак. Як кажа пенсіянерка Людміла Кавалёва, каб не свята, дык горад са 140-тысячным насельніцтвам паступова прыйшоў бы ў заняпад.
Очень много положено асфальта, благоустраиваются пешеходные дорожки. Город преображается. Я думаю, что он будет очень-очень красивый. Конечно, трудности с транспортом. Приходится горожанам ездить очень много километров по городу. Но это все временное неудобство.
Аурал с подрихтовкой до дожинок привел до того, что мобилизуют практически всех, на кого можно хоть ускосно поуздейничать. Один из наученцев мясцовой профессийно-техничной вушельни рассказал, что студентов и працовную молодь литерально гвалтом притягивают на отпрацовку. Иншагородним и бесквартирным погрожают позбавлением места в интернатах. А не надто поспешно Пяховым намякаюць, што ў будучыні праблемы з вучобай прывядуць да адлічэння. У выніку можна бачыць, як тратуарную плітку ды цэглу на будоўлях цягаюць нават кволыя дзяўчаты.
Фоторепортаж Игоря Корнея со столицы сёлень-дожинок Ворши вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг. 15 липеня на поседжанні судейского комитета Белорусской Федерации футболу разглядался инцидент, який меў месца 5 липеня подчас матчу 13-го туру чемпионата Беларуси помеж командами Витебск и Нафтан Новополоцек. Відэакадры з той сустрэчы ўзначалілі практычна ўсе гіт-парады на розных інтэрнэт-сайтах паводле колькасці наведванняў. І вы гэты відэаролік можаце пабачыць, дарэчы, і на нашым сайце. Нагадаю, яшчэ раз адрас свабода.орг. Галоўным героем матчу стаў найлепшы суддзя Беларусі па выніках 2007 году Сергей Шмолік. Рэч у тым, што суддзя паводзіў сябе не зусім адэкватна, практычна не рухаўся па полі, хістаўся, а канцоўку гульні ўвогуле прастаяў у цэнтры поля. Калі ўрэшце Шмоліка пад рукі выводзілі з поля, ён радасна рэагаваў на смех і свіст з трыбунаў. Пазнейшае абследаванне арбітра на ўтрыманне алкаголю ў крыві зафіксавала ўзровень 2,6 прамілля, што значыць цяжкую ступень ап'янення. Вынікам паседжання, якое цягнулася 7,5 гадзінаў, стала беспрэцэдэнтнае для беларускага футболу рашэнне пажыццёвая дыскваліфікацыя Сергея Шмоліка. Гэтую сітуацыю каментуе адзін з найбольш вядомых у мінулым футбалістаў і трэнераў Беларуси Людас Румбутис.
Не должно этого быть. Корни надо искоренять. Другим было неповадно. Он очень хороший судья. Не так много у нас судей, которые умеют квалифицированно судить. Но эти вещи. Над нами потешаются сейчас весь футбольный мир. А будут потешаться еще, когда мы дадим им шанс исправиться. За свои поступки надо отвечать.
Канчатковы вердикт у гэтым пытанні агучыць дисциплинарная комиссия Беларускай Федерации футболу.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Нагадаю, што на нашым сайце вы можаце пакінуць свае каментары да ўсіх матэрыялаў, якія мы змяшчаем на сайце, якія гучаць у нашым эфіры. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз да міжнароднай тэмы. Учора Рада дырэктароў замежнага вяшчання адкрыла ў Вашынгтоне мемарыяльную дошку, прысвечаную памяці журналістаў Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода і Голасу Амерыкі, якія загінулі, выконваючы свае прафесійныя абавязкі. Падрабязней пра гэта Ян Максімюк.
Гэты трагічны спісак адкрывае беларус Леанід Карась, які загінуў у Мюнхане 7 верасня 1954 году. Следства заключыла, што Карась найбольш верагодна утапіўся ў рацэ Ізар, якая праплывае горадам. Аднак абставіны гэтай смерці так і ніколі не былі высветленыя. Ягоныя калегі з беларускай службы Радіо Свабода, якое тады называлася Радіо Вызваленне, не выключалі, што Карась мог стацца ахвярай савецкіх агентаў, пра якіх у той час хадзілі чуткі, што яны палююць на захадзе на людзей за жалезнай заслоны. Гэтая версія стала яшчэ больш верагоднай, калі ў гэтым самым годзе ў Мюнхане быў знойдзены пакалечаны і задушаны журналіст азербайджанскай службы радыёвызвалення Абдуль-Рахман Фатали Бей. Падчас урачыстасці адкрыцця мемарыяльнай дошкі ў Вашынгтоне дырэктар Хаакін Блая з рады дырэктараў замежнага вяшчання сказаў:
«Сочачы за падзеямі, выслухоўваючы погляды іншых людзей, ставячы пытанні і потым дзелячыся інфармацыяй, журналісты змагаюцца з няведаннем і дэзінфармацыяй у свеце. Але калі прыладамі працы журналіста з'яўляюцца пяро, папера, часам лэптоп, фотаапарат і мікрафон, дык у арсенале ворагаў свабоды слова часта выступаюць кулакі, арышты, ордэры на ператрусы і, як выразна вынікае з нашага сённяшняга ўшанавання, забойствы».
У пашанотны спісак рады дырэктароў замежнага вяшчання ўключаныя таксама наступныя журналісты: Георгі Маркаў з балгарскай службы Радіо Свабодная Еўропа, атручаны ў Лондоне ў 1978 годзе, Рікарда Дамела з Голасу Амерыкі, застрэлены ў Анголі ў 1995 годзе, Іскандар Хатлані з Радіо Свабода, забіты ў Маскве ў 2000 годзе, Абдуль Хусейн Хазаль, застрэлены разам з сваім трохгадовым сынам у Іраку ў 2005 годзе, Агуль Сапар Мурадава з Радіо Свабода, якая памерла ў нявысветленых абставінах у турме ў Туркманістане ў 2006 годзе, Хамаіл Мухсін Халаф, застрэленая ў Іраку ў 2007 годзе, Назар Абдуль-Вахід Аль-Рахдзі, застрэлены ў Іраку ў 2007 годзе, Алішер Саіпаў, корэспандэнт Радіо Свабода і Голасу Амерыкі, застрэлены ў Кіргістане ў 2007 годзе.
Про открыццё ў Вашингтоне мемарыяльнай дошкі, прысвечанай памяці журналістаў Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода і Голасу Амерыкі, якія загінулі падчас выканання прафесійных абавязкаў, распавядаў Ян Максімюк.